God søndag. Hørte dere meg? Der, ja. Veldig kort først. Jeg var i Syria for 4,5 år siden. Det var en dagsreise fra Beirut. Og i Beirut så var stemningen veldig intens. Men det ble regnet som et veldig trygt sted å være akkurat da. Det det ikke nå. Mens Syria, der var det et reiseråd fra UD at du bør ikke reise inn der. Men vi hadde veldig gode kontakter, så vi også hadde vi noe viktig vi måtte undersøke. Så vi reiste ut fra Beirut og inn mot Damaskus gjennom 11 checkpoints faktisk. Men når vi gikk over grensen, så kom vi inn til Syria, så forandret stemningen seg, og det ble så fredfullt og så deilig. Alle vi møtte var så glad for å se oss, og enorm gjestfrihet og nydelig natur. Så det tenker jeg på nå når jeg ser disse bildene, og jeg håper at det blir fred, og at det blir et annet type regime fremover. Jeg vil bare dele. Det er ikke noe kjempehast, men kunne vi fått dagens tekst opp på tavla? Umulig. Ok, jeg leser det en gang til. Det jeg vil legge litt vekt på. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om, står det. Og i det verset jeg leste nå, så mener jeg at Jesus profeterer om sin død, men han trøster også disiplene som er engstelige. Men som noe nytt skal bli født fram, noe godt skal skje. Og jeg tror han peker fram mot at han skal stå opp igjen. Og når det står ingen skal ta gleden fra dere, så tror jeg det henspiller på den hellige åndens komme på pinsedag. Men så står det: på den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Og det får meg til å tenke at Jesus snakker også om noe mer her. Om livet etter jorda og om evigheten. Og da vil det ikke være nødvendig, eller føles nødvendig, å stille spørsmål. Da har vi spurt oss ferdig. Eller så er all kunnskap umiddelbart tilgjengelig. Så spørsmål blir overflødige. Det blir spennende. Det blir bedre enn AI, dere. Om det er mulig. Så det ser ut som Jesus anerkjenner at livet på jorda, det er en virkelighet full av spørsmål. Man kan si at det å være menneske, det er å spørre. Hvem er jeg? Hva er jeg? Hvorfor er jeg til? Mens vi lever, så er spørsmål kjempeviktige. Så jeg tenkte jeg ville dele noen tanker om dette her med spørsmål. Og spesielt hva ordet, og hvordan, og viktigst kanskje, hvorfor. Så først, hva? Hva, spør ordet, det finner fakta. Når vi spør, hva er dette? Hva skjedde? Så er du ute etter fakta. Hva spørsmål handler mye om det å forstå helheten, og forstå bitene. Og så har vi hvordan. Hvordan det gir liksom oppskriften. Man spør om framgangsmåte og metode og rekkefølge. Hvordan? Å svare på hvordan spørsmål, det er litt som å fylle ut et skadeskjema. Når du har, eller hvis noen har krasjet i deg. Vi krasjer jo selvfølgelig ikke i folk. Men ja, et godt hvordan svar. Det binder en hendelse etter hendelse sammen godt. Så, men til slutt så har vi hvorfor? Jo, hvorfor det gir hendelser mening. Det noe ganske annet, det her hvorfor-spørsmålet. Du spør det gjerne etter at du har fått svar på hva og hvordan. Vi vil vite resoneringen som ligger til grunn når vi spør hvordan. Hvorfor? Hvorfor? Da spør vi om beveggrunnene bak. Hva drev deg til dette? Hva var det bakenforliggende? Hvorfor spørsmålet? Det krever at den redegjør ikke bare for hva som hendte og hvordan det hendte, men også for moralen, etikken og normene var bak. Var det tilfeldig? Hvorfor spørsmålet er en bro mellom årsaker, kan man si. Kort sagt, hvorfor spørsmål tvinger den som svarer til å fortelle og lage en historie? Hvorfor spørsmålet trigger gjerne en historie? Hvorfor tvinger fram et narrativ? Og når noen spør hvorfor, så er de ute etter at hendelsene som har skjedd skal gis en mening og forklares. Og har dere lagt merke til at hvorfor-spørsmål, det ganske sjelden man får ordentlig gode svar på det. Hvordan og hva annerledes? Men hvorfor? Faktisk, så jeg tenkte, kan man si hvorfor-spørsmålet? Hvorfor-spørsmålet spørsmål man ikke får svar på. Men man får ofte gode svar også. Men ofte mangelfulle. Jeg og kona mi, vi har hatt samme diskusjon mange ganger. Og jeg har fått lov, jeg har spurt og fått lov til å fortelle det jeg skal fortelle nå også. Så det er sagt som innledning. Vi har hatt den samme diskusjonen mange ganger, og det er veldig uvanlig, jeg vet det. Altså å ha samme diskusjon med ektefellen flere ganger over mange år. Er jeg helt alene om det? Så diskusjonen jeg tenker på, den begynner med et spørsmål fra kona mi, Solvår. Hvorfor har du ikke gått med søpla? Og det selvfølgelig et hvorfor-spørsmål. Det dypeste og vanskeligste spørreordet som brukt. Kona vil vite etikken bak. Hun vil vite hvilken svakhet og svikt i meg som har vært i spill. Når jeg vet at søpla ble tømt klokka 7 i morges, hvorfor kastet jeg ikke søpla i går kveld? Siden de betaler for å få søpla tømt, så vil hun utnytte det maksimalt og fylle opp dunkene før det blir tømt. Logisk, ikke sant? Så svarer jeg, og som regel prøver jeg meg litt. Så jeg svarer som en politiker. Det vil si jeg svarer som om hun har spurt et hva-spørsmål. Selv om hun har spurt hvorfor. Og jeg svarer henne som om hun har spurt, søpla ikke tømt, hva skjedde? Og jeg svarer da noe sånn som, og beklager. Jeg ble trøtt og glemte det, og så la jeg meg og sovne. Men det ikke nok for kona mi. Hun spør, hvorfor kunne jeg glemme? Selv om jeg ble trøtt. Så da prøver jeg meg på et mer sånn hvordan-spørsmål. Litt sånn som skademeldingsskjema, ikke sant? Så jeg prøver. Og nå overdriver jeg litt da, men klokken var omkring 22.30, da glemmingen nok begynte å inntreffe. Subjekt A, det meg, ble trøtt. Motorisk evne til å gå med søppel sviktet. IQ falt med 20 poeng. Subjekt A la seg og sovnet. All potensiell kognitiv aktivitet vedrørende søppeltømming ble ugjenkallelig avsluttet for dagen. Men kona mi opplever at hun alt vet svaret på hva og hvordan. Mens jeg føler det viktige detaljer i hva og hvordan som kan redde meg og kanskje renvaske meg. Eller i det minste skape litt forståelse. Ikke sant? torker alle tårene her. Så hvorfor kastet du ikke søpla? Og så vi tilbake det her med hvorfor spørsmålet. Det trigger en historie. Det krever en historie som kan gi hendelsene mening. Hvorfor? Det derfor hun spør hvorfor. Så skal du svare på hvorfor spørsmål, så må du lage en historie. Du må knytte sammen fakta, normer, moral, etikk om deg selv og andre involverte. Hvorfor kastet du ikke søpla? Hvorfor spørsmål kan være litt klandrende. Så jeg reagerer på det, ikke sant? Og nesten uten å ville det, så begynner jeg å fylle inn hullene mellom hendelsene. Hvorfor spørsmål gjør gjerne det. Så jeg begynner å by på egne refleksjoner og følelser og ramser ikke opp bare hva som skjedde. Jeg sier, har vi noen gang opplevd egentlig at søppelbøtta full? Og må vi da streve etter å prøve å fylle den opp før tømming? Og med ett har hun fått svar hun trengte. Hun sier, så du bryr deg egentlig ikke om å fylle opp søppeldunkene, sier hun da. Og med det har hun fått svar på sitt hvorfor-spørsmål. Jeg innrømmer det kanskje ikke med en gang, men hun har nok rett. Jeg bryr meg egentlig ikke nok om at når søppeldunkene blir tømt. Derfor skulle det ikke mer enn litt trøtthet til før jeg glemte å kaste søpla. Så, hvorfor-spørsmål? De trigger en historie. At vi begynner å lage en historie i svaret. For hendelsene, vi stiller hvorfor spørsmål for å gi hendelser mening. Så når vi spør hvorfor, og spesielt til oss selv, så er det viktig å ikke være for raskt ute. Jeg har lyst til å gi et forsiktig råd, inspirert av trosheltene i Bibelen. En historie blir alltid bedre og sannere når hendelsene ferdige og utspilt. Og hvorfor spørsmål best å stille etterpå. Når du midt i noe, så hva spørsmål og hvordan spørsmål litt bedre. Hvorfor bra etter en situasjon, mens hva og hvordan bedre i situasjonen. Så det handler ikke bare om å være løsningsorientert og det positive ved det å prøve å forstå noe, men det handler om hvilken historie du forteller om livet ditt og det som skjer deg. Fordi historiene vi forteller om oss selv, til oss selv, de mektige. Jeg mener å se et mønster når det gjelder disse trosheltene i Bibelen. Hvordan de spurte. Når de midt i sin historie, når de midt i sine problemer og utfordringer, når de midt i situasjonen, så spør de i liten grad hvorfor spørsmål, men hva og hvordan spørsmål. Abraham, Josef, Moses, Josva, David, de sier mye oftere, Gud, hva skal jeg gjøre nå? I stedet for, Gud, hvorfor skjer dette meg? Gud, hvordan skal jeg gå fram? I stedet for, Gud, hvorfor skal jeg gå fram? Se for eksempel på Marias svar til engelen i Lukas 1,35. Det her hun har fått vite av engelen at hun skal føde en sønn. Hva hadde skjedd hvis Maria hadde stilt et hvorfor spørsmål når engelen sier at hun skal bli med barn? Hun spør i Bibelen, så står det, hvordan skal dette skje, sier hun. Men tenk hvis Maria hadde spurt engelen, hvorfor må dette skje? Hvordan spørsmålet? Det fullt av overgivelse, forundring og tillit og tro. Mens hvorfor spørsmålet holder igjen, kritisk og har tvil i seg. Så rådet mitt forsiktig rådet, når du midt i en vanskelig situasjon, og du har lyst til å spørre Gud hvorfor, prøv først å spørre Gud, hva og hvordan? Gud, hva skal jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre? Hvor skal jeg gå? Hvordan skal jeg komme videre? Hvordan kan du bruke meg? Når historien din ferdig, kan du kanskje se tilbake og spørre hvorfor. Og kanskje blir du da fylt av takknemlighet. Så hvorfor et ugyldig eller galt spørsmål? På ingen måte. Gud hører og tåler våre hvorfor. Gjett hvilken bok i Bibelen der hvorfor spørsmålet blir brukt tettest og oftest. Noen som har et forslag? Jobbs bok. Hvorfor? Så hvorfor spørsmålet et gyldig og godt spørsmål i møte med lidelse. Hvorfor grunnspørsmålet på mange måter? Gud, hvorfor må jeg lide? Hvorfor barnet mitt sykt? Hvorfor mistet jeg mannen min så tidlig? Hvorfor får jeg ikke en jobb? Hvorfor har også en gudslengsel i seg? Hvorfor? Kanskje vårt mest grunnleggende spørsmål til Gud. Hvorfor spørsmålet ikke et dårlig, ondt spørsmål. Men det det som trekker oss mot Gud. Hvorfor bærer i seg en Guds lengsel? Hvorfor jeg her? Og det også en evighetslengsel i hvorfor, mener jeg. Det har en dyp lengsel i seg. Vi søker freden som ligger i konklusjonen og i svaret som bak hvorfor. Det en himmellengsel der. For en dag der fremme så skal Gud svare på vårt hvorfor. Og da vil vi ikke ha noe å spørre han om lenger, som dagens tekst sa. Og så kan det være utmattende med spørsmål. Det en lengsel i oss etter svar og fred fra spørsmålene. Og spesielt hvorfor spørsmål. Det kan være trettende. Vi ønsker sikkerhet. Vi ønsker ro. Vi vil legge tvilen død og erstatte den med overbevisning, sikkerhet, kunnskap og noe endelig. Og samtidig, livet på jorden en tilværelse av spørsmål. Et interessant liv. Et meningsfullt liv. Et liv som verdt å leve. Det fullt av spørsmål. Så du kan si, har du ingen spørsmål, så finnes det ikke noen nysgjerrighet lenger. Ikke noe spørsmål, ikke noe liv. Når du ikke har flere spørsmål, da lever du kanskje ikke lenger. Så det to krefter i oss, som hvorfor spørsmålet får gått fram. Det et slags spill mellom nysgjerrighet, livskraft, oppdagelse og driftighet på den ene siden, og på den andre siden lengsel etter noe endelig og bli ferdig med spørsmål. Og vi kjenner et ønske om konklusjon, ro og fred. Jeg tror dagens tekst også beskriver denne tilstanden i det svanger og fødselsbildet Jesus beskriver. Denne engstelige ventetilstanden som livet iblant. Eksistensialistene, de beskriver det som å være livet vårt som å være kastet ut i friheten. Vi har en utholdelig frihet som vi lever i, som smertefull, men uatskillelig fra livet selv. Kierkegaard, han snakker om angsten, livsangsten, som driver oss fra skanse til skanse, fra sikkerhet til tvil, fra styrke til svakhet, mellom glede og sorg, mellom håp og motløshet. Schopenhauer, han beskriver det som viljen til liv, et begjær på liv som driver oss hele livet til denne viljen brenner ut. Det en smertefull vilje til liv, som ikke blir borte før vi forlater livet. Når en kvinne skal føde, hun engstelig, for hennes time kommet, men når hun har født barnet, har hun glemt smerten i sin glede over at et menneske kommet til verden. Også dere engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Jeg tror Jesus beskriver grunntilstanden I livet. Og hvordan det skal bli I evigheten. Når vi ikke har behov for å spørre hvorfor mer. Og vi har et håp som eksistensialistene ikke beskriver. Vi skal se Jesus igjen. Livet på jorden, det uavklart. Som en fantastisk mellomstasjon. Vi har behov, ambisjoner, lengsler som trekker oss inn I her og nå. Med liv, barn, arbeid, hus, mat og klær. Men uansett om vi opplever tider av lykke og fred, så I vår ånd, så kjenner vi trekkes mot det evige. Som en høygravid som lengter etter å få født. Som usikker på hvordan det skal gå, men som lengter etter å få alt avklart. Og som lengter etter fred og hvile. Guds ord en viktig del av Guds svar, så langt, på vårt hvorfor til ham. Bibelen forteller historie på historie av mange menneskers møte med Gud. Eksempler inspirert og gitt av den hellige ånd. For å vise vei til frelsen I Jesus. I Johannes 14,5 så spør Thomas Jesus et godt hvordan spørsmål. Altså ikke et hvorfor spørsmål. Han sier ikke til Jesus, hvorfor skal vi følge deg? Nei, Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Sannheten, svaret på vårt hvorfor så langt, det Jesus. Og så vil jeg bare si noen setninger som jeg skrev ned. Om det passer inn eller ikke, men jeg gjør det likevel. Og det en slags ord til deg. Som trenger det. Og det Du har aldri funnet før. Og din historie, den ny for Gud. Ditt spørsmål har aldri blitt stilt før. For du har aldri funnet før. Dine spørsmål til Gud og til livet og til deg selv unike og nye for Gud. Ingen kan be din bønn. Ingen kan lese Bibelen som du. Ingen kan leve som du, for du har aldri funnets før. Til slutt, hva slags spørsmål stiller Jesus oss? Det kan hende det flere, men jeg fant bare ett tilfelle der Jesus spurte hvorfor. Og det når han stiller stormen på Genesarets sjøen. Jesus spør, hvorfor dere redde? Jesus spør flere ganger, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og Jesus spør veldig ofte, etter din og min tro. Han spør etter ditt håp. Og han spør etter din kjærlighet. Jesus spør ikke etter vår kunnskap, vår sikkerhet eller hva vi kan bevise. Han spør etter vår tro og vårt håp og vår kjærlighet. Disse tre også gaver han alt har gitt oss. Så det virker som om han ønsker at vi skal bruke friheten vår og gi tilbake til ham tro, håp og kjærlighet.